Já, virðulegur forseti. Hér nefnir háttvirtur þingmaður nokkra valkosti og þetta er náttúrulega svolítið kúnstugt eins og við höfum eitthvað valkosti af því að við erum bara hérna í samtali við sem eru hér í stjórnar andstöðinni því að meirihlutinn hefur ekki ennþá gefið færi á neinum samtölum. En það sem ég vil segja er að samhljómurinn sem var hér í umræðu eftir hryðjuverka árásirnar í París. Samhljómurinn sem hæstvirtur utanríkisráðherra tók hér þátt í og hæstvirtur innanríkisráðherra líka og ég sé að þeim er skemmt hér í hliðarsal, ég veit ekki hvað það er nákvæmlega sem að vekur þessa kátínu. En það var óskaplega dýrmætur samhljómur sem að náðist hér í þingsal þá hluti. Og þess vegna vil ég árétta það að eftir því sem að þessir málaflokkar þyngjast er mikilvægara að við náum það einhvers konar sátt og ég tel að málaflokkin þurfi að styrkja. Það eigi að vera útgangspunkturinn. Útgangspunkturinn eigi að vera að málaflokkin þurfi að styrkja. Við höfum þetta áhyggjur af þeim þáttum sem að lúta að eftirliti þegar að verkefnin eru komin inn í ráðuneyti. Það er sjálfstætt áhyggjuefni. Og það að við skulum vera að vinna með þessi mál á svona, í svona fjölbreyttum kúltúr liggum við að segja. Að við ætlum að sitja við hérna, þverpólitískt borð og ræða ný útlendingalög og við ætlum að ræða með opnum hætti stóra og mikilvæga málaflokka en hér á ekki að vera umræða. Í þessu málaflokki á ekki að vera umræða. Heldur á bara að vera ákvörðun hjá ráðherra sem á að vera keyrð hérna í gegnum þingi og mér finnst það vera það alvarlegasta hér. En ég myndi styðja þá hugmynd sem að kom fram í skýrslunum að styrkja þróunarsamvinnustofnun Íslands.
Háttvirtur tíundi þingmaður Norð Reykjavíkurkjördæmis